Так, Олег, з дому каверам старт карта і в домі сцеді. В домі сцеді рівні тисячі депутати, дві no тим підалісяць атална. Domas sēdē ir paredzēts 20 darba kārtības jautājumi, bet ir arī 4 uz papildus darba kārtību, no kuriem 2 es gribu iekļaut pirms budžeta grozījuma. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstam šos 4 papildus darba kārtības jautājumus. Jā, paldies, vienbalsīgi. Mazliet jāuzdēd, Evita sakārtos darba kārtību. Paldies. Tad, otrais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 68. Pantu pirmo daļu par Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru izvirzu iecelt Ingu Berkuli. Šeit ir sagatavots arī lēmu projekts šajā Ingusa iecelšanā piedalās pēc likumdošanas piedalās tikai tie deputāti, kas atrodas klātienē, jo mums būs jāizpilda vēlēšanu zīmes to es tā kā gribēju izstāstīt vai ir kādi jautājumi
man jautājums
jā, lūk
man pēcēs, pirmā punkta, vai nav interesi konflikta, kad
Izpildu direktoru,
šo
tikai komisijas
priekšēs,
es
tā
nav?
Nav interešu
konflikta.
Nav iespējams,
kāda kontekstā jūs to jautāt?
Nu, kad mēs vēlāk, ka piemēram, izpildu direktoru norādījumu šiepietumiem, attīstībās, vai sagatavo, viņiem padoties speciālis, sagatavo iepirkumu specifikāciju, mēs tam tātad pieņem lēmumu, kad no iepirkumu veikt, vēlāk kā apsirināt to iepirkumu un tā tā, ka veikts ir iepirkums. Tādā sakā.
Interešu konflikts ir amatpersonas rīcības konfliktēšana ar personīgām interesēm. Viss pārējais, ko dara pašvaldība vai tās komisijas vai amatpersonas vai darbinieki, tas ir viens kompleks, kurš savstarpēji nekonfliktē. Līdz ar to ierobežojumu nav, arī iepirkuma likums saka, ka pasūtītājs izveido komisiju, pasūtītājs pasūta, un kas gan ir lielākais pasūtītājs pašvaldības vārdā, ka pašvaldības izpildītājs. Jā,
jā.
Tādi jautājumi. Paldies. Lūdzu, man.
Jautājums par to nākotnes formulējumu projektā ir tad, kad es varu, vai iepriekš izpildītājs noliks, teiksim, savus dokumentus, tad kaut kādā x dienā stāsies spēkā
Jā.
Šīs tāšanās kamatā. Kā, es grūti pat uzdot jautājumu vairāk, kā tas saistīts manā izpratnē parastā. Vieta ir atbrīvojusies, tad ir brīdī ieceļam. Tagad mums ir vai tas stājas ar 1. Novembri varētu būt varbūt ar 1. Decembri, varbūt ar 1. Februāru.
Jā, es to jautājumu sapratu, bet lai mums nebūtu jārīko ārkārtas sēde tieši tajā brīdī, kad beigsies Janīnas darba attiecības, es nolēmu, ka mēs to varam izdarīt šajā sēdē, veicot šādu komentāru tajā punktā. Ja vai, te jautājums vienkārši modri, vai ir iebildu, ja, ja ir iebildums pret to, ka Ingris stājās tajā amatā, es domāju, tad tas ir nu, kaut kādā savādākā veidā jāformulē.
Šobrīd nedomāju par personas iebildumus atvainojos, bet jautājums par nākotnes formulierā, ja? Ja kaut kāds notikums tagad pēc 2-3 mēnešu notiks, mēs šodien jau esam izlēmuši vietu, esam ieņēmuši. Nav jau pretenzija, ja izvirs pēc mēnešu, pēc 2 vai pēc 3 ir, ja? Bet fakts tāds par nākotnes formulu. Manā praksē es pirmo reizi šķitātu
reizi. Es domāju, ka labi Aiva vēl pakomentēt.
Arī nākotnes formulē notikums varbūt termiņš. Tas ir visās attiecībās un pašā pašvaldībā mums ir bijuši tāda piemēra. Piemēram, stulks piemērs ir izglītības iestādes vadītāja iecelšana, kur arī ir atliekoši nosacījumi tad, kad ir saņēmis saskaņojums ar izglītības zinātnes ministri. Nu, arī tie datumi netiek noteikti konkrēti, bet nu, tad, kad ir nākošana. Tā, tā, tas ir
pieļaujami, tas ir... Nav atpētenē, tad tas ir viss kārtībā šī jautājuma zīme, kad es esmu bezspējīgi.
Labi, modri, vēl varu pakomentēt. Man katrā ziņā arī, kā domas priekšsēdētājiem, gribās, lai tā skaidrība par to, kas tad mums ir izkuldirektors nākotnē, lai viņa ir pēc iespējas ātrāk. Jo ir ļoti grūti likt nekustāmo īpašumu nodaļas vadītājiem pildīt izkuldirektora pienākumus vairāk mēnešu garumā. Un tas manā skatījumā nav pieņemts, jo tas darba apjoms ir ļoti liels gan nodaļas vadītājiem, gan arī izpilddirektoram, un līdz ar ko nu, ir ļoti grūti strādāt. Tāpēc arī tā paša slēma projekta.
Lūdzu. Vēl vienu lūdzu, lūdzu projektu. Labi, trešais funkcijas skaidrs. Ceturtais, mēs vienlaicīgi tātad no vienas puses saprotu pozitīvu lēmumu gadījumā, līdz uzsamienā joprojām PI status līdz brīdim, kamēr
Jā.
Labi. Bet šī te gadījumā viņš saskaņā ar iepriekšējais vadītājs, teiksim, to lēmumu, tas tiek atzīts par spēku zaudējuši, ja punkts 4, jo šis lēmums punkts 4 ir noteicis, ka Janīna Pilmaroja Ingusu ir vadītās kapitāls sabiedrības.
Es sapratu, jā. Aiva, lūdzu.
Tagad viņš tiek noņems nost, un tajā pašā laikā viņš tikai PI, lai nav kā darbē pretru.
Pēc likuma, tātad šīs kapitāla deva turētāja pārstāvja funkcijas pilda izpilddirektors. Un izpilddirektors arī pilda citu personu, tā kā tas bija šobrīd. Šobrīd izpilddirektors un pilda persona sakrīt vienā. Un savukārt pilda persona ir šīs funkcijas izpilda izpilddirektora padotība. Ja es būtu zināms, ka tā situācija ir tik ilga, šāds lēmums būtu, manuprāt, jāpieņem bijis jau daudz sarāk. Ja?
Jo... Es neesmu pretot, teiksim, jau to domājumu, bet arī formulējumā, man liekas, ka tie iespējas kaut kāds
pārtraukums. Jo šo pārtraukums nav izpildirektora pienākuma izpildītājs, turpinās pildīt likumā noteiktos uzdevumus. Tā, jo, manuprāt, nav cita subjektu, kurš varētu atcelt izpildirektoru rīkojumu, cik Ingris pats šobrīd ir izpildirektoru PI, būtu mērķis, ka viņš uz sevi atcelt rīkojumu.
Jā, paldies, Modri. Vai jūs vēl kādu jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Jā.
Nu, es jau vismazāk, kas bijis kopā ar Ingrisu, Tad būs 4 mēneši un pastrādājot kopā ar viņus, viņu redzu kā profesionālu, spēcīgu izpilddirektoru. Un noteikti, kad es balsošu par, un arī savus kolēģus aicināšu balsot par.
Paldies, Jāni. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad priešīgums atbalstīt sagatavot to lēmu.
Nē.
Man jau automāti skaidrā, jā. Tālāk mēs izdalīsim vēlēšanu zīmes, kur būs jums jāatzīmē. Vēlēšanu zīmes ir sagatavotas, ja jūs atbalstat Ingusu, tad jāievelk ir krustiņš. Ja esiet pret, tad jāizsvītro vārds uzvārds.
Tikko nebūtu telefonu.
Ja
nevēlos
to
svītrot,
ja nevēlos to krustiņiem.
Tātad vēlēšanu zīmes ir aizpildītas un saņemtas, un šobrīd es paziņoju, ka ar 13 balsīm par ir atbalstīts Ingus Berkulis. Paldies, Ingus!
Sēdētājiem arī, ko viņi domāja.
Man ir jautājums Druvim un Verneram, varbūt jūs attālināt, arī varat izteikt savu viedokli par to, vai jūs atbalstat Ingusu vai nē. Druvi, saki kādu vārdu.
Vēlētas pirmās viņam priešo, ka domā. Labi, labi. Nē, man svarīgi, ka šodien nevar piedalīties, vai es bijuši māju atbalstu šodien, kas tagad kandidatūru, nevien pēdējušu šo gadu sadarbības, kas, protams, bijušas arī daudzas grūtas, kas uzskata, ka var daudz ko savādāk organizēt, bet nu labi, kā teiksim, tā būs. Jo es saprotu, ka nekāds konkurss to nemanu. Vienkārši ieceļam
Jā, vien šajā gadījumā tā ir mana atbildība, es neorganizēju konkursu, es arī virzīju Ingusu kā izpilddirektora amatam, jo Ingusam manā skatījumā ir ļoti liela pieredze pašvaldības darbā jau kopš 1990. Gada. Viņš ir strādājis vairākās jomās, ir strādājis arī Balu pašvaldībā par projektu vadītāju un, kā jau zināms, pie mums viņš strādā arī strādājis veiksmīgi par attīstības nodeļas vadītāju. Viņam ir laba izglītība un ļoti lielas darba spēja. Tas ir tās lietas, kāpēc es uzskatu, ka viņš ir spējīgs strādāt šajā amatā un arī veiksmīgi strādāt.
Paldies par atkarību. Jā.
Drūvi, varbūt teiks kaut ko.
Es tā vēl testu, es izsakos, tad es izsakšu arī. Nu, es tā kā arī jūs strādājas kopā, ir laikos, ka strādāju pašvaldībā kā darbinieks, ir iepriekšējā sazaukumā kā deputāts. Domāju, ka jūs ir spēcīgs profesionālis un priecājās povērētīt, ka jūs ievēlējāt atbalstījāt. Un būtams klātienē, es arī būtu balsojot mani.
Jā, paldies, Drūvi. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts un novēlēsim Ingusam veiksmīgu darbu. Nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma ganību ielā 1.11. atsaļināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Werner? Paldies. Paldies, vienbalsīgi. Lēmu projektu atbalstīt. Nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Skārņu ielā 9 atsaļināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Ezermalās 11 Mārkalnē atsaļināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Pīlāzītes Jaunalūksnes pagastā atsaļināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojamās mājas vietas 104 Liepnas pagastā Alūksnes novadā dzīvokļu īpašuma numura 8 piederošā zemes gabala kopīpašumā domājamo daļu nodevšana īpašumā bez atlīdzības vai kādi jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 8. jautājums. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2027. Gadam nodošana publiskajā apspriešanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības objekta iznomāšanu biedrībai labāk Rīgā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Alūksnes lauku partnerībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu. Šeit esmu iesniedzis priekšlikumu, kur nepieciešams precizē šīs izpildu skēmas. Tātad pirmais balsojums būs par manu iesniegto precedentu. Aicināt nobalsot. Paldies, vienbalsīgi, precizējums atbalstīts. Tad par lēmu projektu kopumā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu. Teikt, tas pats gadījums no manas puses ir priekšlikums saistībā precizējumu. Aicināšu balsot par šo priekšlikumu. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums atbalstīts. Tad par lēmu projektu kopumā vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmu projekts atbalstīt. 13. Jautājums par Alūksnes pirmskolas izglītības iestādes Cāles nolikumā apstiprināšanu. Vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par Alūksnes noda domes saistošo noteikumu par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti piešķiršanu no Alūksnes nodā precizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem Alūksnes noda pašvaldības izglītības iestādēm. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem projekta ieviešanas ekspertīzes un plānošanas pasākumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda domes lēmumā numur 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi?
Man jautājums drīkst, ja?
Jā.
Ko mēs plānojam samazināt tieši sociālās aprūpes centrums Covid laikā?
Laikam man jādod vārdu kādam citam šobrīd ir Artur izstāst.
Nu, pēc projekta ir tiek samazināts uz abiem pacientiem, turpmākas projektos tikai viens sociālās darbinieks. Jo viena sociālā darbinīca, kas mums bija pacienta Alūksne, ir uzrakstījusi atlūkumu, mēs vairs pilnā darba sarkā, kur viņi atcerās pilnībā pacientus un nevaras darba tiesības. Tas ir viens tālāk, tiek samazināti veļas bāzi. Tātad no katrā pacienta bija pa divi veļas bāzi, turpmāk katrā pacienta būs viens veļas bāzes. Un tiek samazināts pacientā pīlāta, tiek samazināts viens dažrāds, un ar pacientā augstu tiek samazināts sēdnes. Šajā gadījumā, teiksim, liela darba, ko veica sēdnieks, veiks spodra. Tas ir kapela apsēdniekošana un lielāka teritorija pļaušana. Bet tieši pīlāķos tur, nu, gan pielāk rodītāji, gan nu, var saprat, izpēdā mums pilnīgi pietiek ar vienas dažmētu.
Paldies, Artur. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, mūsu.
Jā, man reikti reiz ir, kad saprotu, tas, kas ir pielāķiem, un attiecās pēdējā piebildē, ir, tad tur nekādu papildus atlīdzību netiek. Un tas, kas attiecās uz spodru, tad jautājums viņa esošās naudas ietveros, šogad varbūt, nākamgad viņa par to saimniecību lasīs papildus naudu. Tad tā nauda iet daļai spodrai ir apvienotājiem. Jo finanšu komiteja nebija īsti atbildes, ka tā nav paliek sociālajās.
Nu nav, tas šobrīd atrunāts, kur paliks tā nav.
Problēma attiecībā par labu sadaļu, kāpēc es patreiz nevaru, teiksim, lēmt par kaut kādu finanšu līdzekļu izdarīšanu papildu saldā, tādā mēs arī jums atdeļ, jo pēc papildus ministra teiktā, nākošā gadā tiks piešķirt papildus finansējums aprūpētājiem. Bet cik vēl apmērā? Kam komentēt? Informācijas nav. Līdz ar ko es tagad nevaru sadalīt pāri palikušos, it kā pāri palikušos līdzekļus, lai pēc tam varētu, teiksim, daudz mēs izlīdzināt šo savus algas darbinieku.
Labi, tā darbinieks, kad atteicas vakcinēties, labi, arī jūs kā jūs ir, jā, un lietotas normas, tas viss pārējais ir, tas ir attīstījušas lēmumu projekciju, kas palīdzēja saprast, ka jāsamazē.
Tas nozīmē, ka iepriekšējā reizē kaut kādie darbinieki tur gāja uz darbu un neko nedarīja. Un tagad notiek, ka starp darbinieku samaziņam, un tas darbinieks uzrakstīs atlūkumu, ka nav samaksu, viņš vienkārši nekādā strādā. Jo tur būs darba apjoms palielās, kad darbiniekiem tas paliek. Man tas uzskatās šobrīd.
Darba apjoms palielās.
Jā,
lūdzu,
Maru.
Par
šiem darbiniekiem,
kas
attiecas
uz veļas, Alpnes slimnīca ir tāda pati situācija, mums ir viens darbinieks, tas ar to nodarbojas. Un pacientu skaits, kas mums atrodas, ir vairāk par 7. Tā kā to visu var izdarīt tikai tādā veidā, ko darā, un kā viņš tiek atkal uz vietas, ja tas
ir sapratu. Tu slimnīca ir viena, apūkstā centri divi.
Sociālām darbiniekam tur ievienās, ko karunāt un pārējais, bet paliek jau vēl medicīnas darbinieks, paliek jau aprūpēt ar tie vēl svarīgi būs, kas paliek šim sociālām darbiniekam.
Jā, paldies, Marī. Lūdzu.
Finanšu komitejā mēs uzdevām jautājumu uz to, vai uz šo sēdi būs kaut kādas izmaiņas pārējām struktūrā. Atbilde bija varbūt.
Nu, šobrīd nav.
Tā kā tuvā šā gada budžeta, uz budžetu vēl būs izmaiņas kādas sots dienas, vai šīs ir galīgās izmaiņas?
Šobrīd nevar atgalvot, bet pieļaut, kad pieļaut. Šī gada
budžeta?
Jā.
Kāpēc es par tiem darbiniekiem tā domāju, tajā Covid kontekstā, jo, zin, kā tu var gadīties tā, ka mums nedod divas kādam no darbiniekiem, piemēram, kontaktpersonas status vai, un vienkārši ir vajadzīgi cilvēki, kas fiziski aizvieto. Es domāju, ka manā skatījumā Covid laikā atlaist šobrīd šos darbiniekus vismaz pīlāčos, un nebūtu visi pareizi. Nu, ko mēs darīsim, ja mums tur sanāks kaut kāds gadījums ar kaut kādu nelielu uzvēstojumu, un kas mums tur strādās. Es domāju, ka tam noslēpums, ka šajās iestādēs, nu, Viņš, ja darbinieks, nu tā kā mēs otru aizvietu, kaut ko cārtu, kas nav, un jau mēs pienākums rakstīt, tāpēc, nu, man šajā sakarā, tāpēc uz priekšu, tas ir drīkst pirms rakstīt tāds, jā.
Vai rakstīt?
Es gribētu nomomentēt, drugi, ka nu, nav īsti jēga 12, nu palielā ņemot 12 mēnešus notarbināt cilvēku, kurš ir kā nav vajadzīgs, tikai tā, ja pastāv tāda iespēja, ka problēma būs, tad ir jāresina un jāmeklē vietā cilvēku, kurš nāks un izdarīts. maksāt algu tāpat vienkārši neparko, tu nav īsti jēgas.
Es arī domāju, ka šobrīd tā Covid situācija, ja viens darbinieks vienā pensionātā un otrā pensionātā, ja gadās kaut kāds uzliešanas kaut kādā pensionātā, un viņš pārnēs uz otru, tad mēs esam arī kaut kur iekšē, jo tagad jau cenšam šo darbinieku kaut kā neapvienot, lai būtu viena iestādē, viņš kaut kur strādā.
Jā, paldies, lai mēs varam noteikti ilgi un dikti runāt par šīm varbūtībām, tā pat, kā es varu pajautāt, kas notiks, ja mēs visi pēkšņi saslimsim ar Covid. Nē,
tā jau atbūtība no iestādēm, ka priekšnētēs ar pašām, ja tu virsi to iekšā, ja notiek tev Covid ar kaut kādu iestādēs saslimsībā, vai tā vai iznākumiem, tad tā atbūtība ir tev, kā būs priekšnētēm, ka tu virsi tādu jautājumu.
Tieši tā, ne jau tev.
Paldies. Tad es pat tādu jautājumu nevaru balsu.
Jā, ir iesniegts priekšlikums no Brūjas. Tātad aicinātu manā skatījumā nu, priekšlikums nav īsti pamatos, ka aicinu balsot pret. Priekšlikums nav pieņemts par balsoju par priekšlikumu balsoja Aivars Komiņš, Artur Dukulis, Artur Zīmbergs, Drūs Mucinieks, Laimons Sīpols, Modris Lazdekalns, pārējie pret. Arturs, atvainojos, jā. Verners Kalējs atvainojos.
Īsti komentāri.
Jā. Brīk.
Es tikai gribēju pajautāt, protams, ka šis ir sarežģīts laiks visiem un arī darbiniekiem nekad nevar skaidri zināt, kas kurā zinti var notikt, bet man jūs doma, ka vajadzētu sākt pārskatīt tomēr administrācijas darbiniekus, vai varbūt, ka tur vadībā man mazliet padaudz tur cilvēku, ka tieši, ka vajadzētu varbūt tur bez kā testīt. Tie fiziskā darba darītāji varbūt nevarētu ēst. Nu, tāds ir mana doma.
Jā, paldies, Vērns. Šobrīd to arī daram. Vai ir vēl kādi jautājumi, kas attiecas uz lēmu projektu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Šiem jautājumiem ir divas daļas. Jā, pirmā daļa ir vidusskolē, un otra daļa ir savas pārvaldes. Jā. Kā vidusskolas lēmu projektu daļas ar abām rokām, protams, esi pār, bet ar otru daļu nebalsošu. Paldies.
Jā, paldies, Eva. Vēl kāds vēlas izteikties?
Pievienot.
Jā, pievienot. Jā. Tad lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu.
Es arī balsoju par, bet par otru pirmo daļu, un man pretēdzu, jo nav pareizi balsoju par otru daļu. Ierakstīt lūdzu par otru daļu.
Paldies, lēmu projekts atbalstīts. Pret balsoja Aivars Fomiņš, Drūvis Mucinieks, Laimons Sīpols, nepiedalījās Vērnums Kalē. Tad ir to vienu projektu pieņemts. Nākošais jautājums. Pārfinansējumu un piešķiršanu no Ilzenes pagasta pārvalde. Vai ir kādi jautājumi?
Kā? Ja viņš ir no papildus darba kārtībā, to lūdzu, lai komentēties. Man zināk, kas tur ir.
Tad tika saņemti iesniegumi no Ilzenes pagasta pārvaldes. Tika izanalizēt arī pakastā pārvaldes budžetu, ņemot vērā, kā šis autobus izmantīs ne tikai skolēnu pārvaldējumu, tad vienu daļu pakastā pārvaldes eksmu savā finansējumu, un tas ir 7112 eiro. 2000 eiro tiek pārkārtoti iekšēji skolēnu pārvaldējumu plāni, jo apstrādā budžetā ņemot vērā, kā ne tikai pilnā apmērā skolēnu pārvaldējumu un notkošināt pirmos 10 mēnešus. Un papildus tiek piešķirti 20437 eiro no skolēnu pārvaldējumu rezerves fonda.
Jā, lūdzu,
ja es pareizi sapratu, tad izsoles rezultāts 28 tūkstoši, jā?
29.
Vai 29, jā?
29 1568.
Un mēs klāti domājam no 20, jā?
20, jā.
Un pārējo iztīra, kas?
Skolēni pārvaldējumi Ilzenes pagastā nav īsti pagastā.
Ne, pa tiem diviem es nevaru, bet es pa pārējiem.
Skolēni pārvaldējumi nodrošina 22 tūkstoši un 7 tūkstoši nodrošina pagastā.
Ja es pareizi saprotu, ja kādā iestādē turpāk prasīs naudu, tad pa priekš izdīvīsim kas un tad būsim klāt.
Es gribētu teikt, ka šajā gadījumā iestāde neprasa naudu, tad vienkārši kompromiss starp sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā gadījumā, kā apgalvoja pārvaldes vadītāji, tad šis busiņš kalpos rītos un vakaros skolēnu pārvadājumiem un par dienas vidu viņu šo transportu līdzekļu izmantos saimnieciskās darbības nodrošināšanai pagasta teritorijā. Alkā ir ar piekam un veidzot daudz citus darbus. Tā kā, nu, tā arī ir arī līdzvērtīga finanšu darba.
Kas notiek ar to busu, kas viņiem ir?
Tas bus tiks nodots Zeltiņa pagasta pārvaldē, jo tas busa sēdvietu skaits atbilst tam, ko prasa Zeltiņa pagasts, un šis bus ir labā stāvoklī.
Ar tur kaut kādi savstarpēji norēķini starp Zeltiņiem un Zenerbus vai vienkārši noņemt?
Skolēm pārvadājumos, man liekas, ka nav savstarpēji norēķini starp pagastiem, tas ir atsevišķi šādi kods skolēm pārvadājumos. Tas nav pagasta budžetā.
Nē, nu ir pagasta. Katram pagastam ir izdalīti līdzekļi skolnieku
pārvadājumu.
Es saprotu, bet tas Zeltiņa uzkrājumā nav, lai Ilzenē kaut ko pārmestu, bet Ilzenē noņem visu.
Tas nav jaunas autobus.
Nē, es nevienu par jaunu, jā, bet principā.
Tas ir skolēm un pārvadājumu.
Viņi savā starpā var vienot
skolēm. Tas ir cits atbūt.
Tikai tik ir jaunas.
Tu par kuru plēmā? Tu par kuru
alpēmā? Jā, jā.
Astoņas uz
Jā.
Jā. Nu, ir godīgi, tad viņiem ir jāpārved
Čečis,
man liekas, pamatlaulis bērni. Vēl kādi jautājumi? Nu,
Es saprotu, ka tas pārdies pārvaldes jau savstarpējā vienošanu, tas sen ir panākuši Ilzeni, Zeltiņas, Jalsviņi, jā. Tā kā viņi jau ir tās lietas visi atrunājuši, un viņi jau zina, kā tā sistēma viņam darbosies, un kurš kur piesieks, un kā arī glītēs. Tā kā es domāju, šeit nebūs problēma.
Jā, paldies, Eva. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alas Noda domas lēmumā numur 285 par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alas Noda
19.
Līdzekļiem Alas Noda vidusskolai optiskā internetā pieslēgšanā. Šeit ir labi ir plūdu.
2021. Gada 18. Autori iekļūšanas ministrija paziņoja, ka tiks piešķirti papildus līdzekļi optiskā kabeļa ievietošanai. 22. Oktobrī tikai tika noslēgta vienošanās, un tad mēs precizējam lēmumu, tikai mainās finansēšanas pārvietu paprasījumā. 1840 eiro papildus dot izglītības ministrijā, un līdz ar to mums jāiegūt tā mazāk savus finansējumus.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, lēmu projekts. Atbalstīs. Ilze nepiedalās pārējās partijas. Nākošais jautājums. Pār saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes noda domas saistošajos noteikumos par Alūksnes noda pašvaldības budžetu 21. Gadam izdošanu. Vai kādi jautājumi? Šeit ir sagatavots šis lēma projekts jaunā redakcijā.
Jā, lēma sagatavots jaunā redakcijā. Iepriekš ir iepriekš divus lēmumus par to izlēmu. Un arī nedēļas laikā no finanšu komitejas līdz domē ir iesniegti iestāžu iesniegumi par iekšējiem grozījumiem.
Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Tad pamat budžetā ir trīs pozīcijas kopumā mainās. Jā, jā. Viena daļa ir saņemti aizdevumi.
Jā.
Kas tie Ne, samo zemlja se satajno, jer su vijec 300, da ti idemo dalje, da ga ne izidem pisa suma i da ga stupio. Kako stajte, da li samo zemlja?
Da, da, mi je lepa to, kad ne sad sa kane smo tako, da je prijeći bolnicima, tu bi je lijeka si caj zdenos, mes, kad se ga saka, to je visas lijeka sa finančnim ministrom na vas kasi, on nosa djamanca da je likom, vidjel to što suma, da ti znam to učetam.
Odes, kakav je otak? Lugas.
Neviens finanšu pārbītes starp dažāda viestāde, viestāde nepasniec to 10 tūkstoši.
10 tūkstoši, tas ir iekšējiem grozījumiem bez domes lēmumā.
Jā.
Šeit mums ir domes lēmumā, šeit viņš var arī būt lielāks.
Bet attiecībā uz aizņemumiem, mums bija domes lēmums aizņemties, tad vai nav arī jāatceļ šie iepriekšējie domes lēmumi?
Bet mēs, kas saka, aizdevuma līgumu atcelam ar valsts kasi, mēs domājam, ka arī tas domes lēmums vairs nav spēkā līdz ar to.
Skaidrs, visu paldies.
Jā, paldies, Rita. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par pieslikumu jaunā redakcijā. Paldies vienbalsīgi! Nākošais jautājums. Par Alūksnes noda pašvaldības apbalvojumu Sudraba zīli piešķiršanu. Šobrīd komisija ir izskatījusi šos izvirzītos iedzīvotājus, līdz ar to arī komisija apstiprinājusi vadoties pēc nolikuma izvirzāmos pretendentus un sagatavos lēmumu projekts apstiprināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais jautājums par izmaiņām dzīvokļu komisijas sastāvā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums par braukšanas maksas atvieglojumiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Ko tas praktiski nozīmē?
Kurš varētu paskaidrot kolēģi? Kas ir mazajiem, kurus vedīs uz skolu? Lūdzē!
Tātad līdz šim saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu 72. situāciju no 21. oktobra līdz 14. novembrim bija aizliegts kompensēt transporta izmaksas no pašvaldības budžeta, tā varētu vienkārši teikt. Vakardien ministru kabinets ir lēmis par grozījumiem šajā rīkojumā, atļaujot pašvaldībai varbūt par izņēmumiem, tad saglabāt šīs kompensācijas, un to mēs arī šobrīd darām mūsu izglītojumiem, kur mēs notiek mācību splātiem. Jo no rīta, no 1. novembrī paredzētu splātiem uz mācību 1.3.
Tas tikai sabiedrisko transportbiriem ir arī kaut kādā
savā. No pašvaldības budžeta finansētie.
Ā, kur finansēt no pašvaldības budžeta?
Nu, es par pašvaldības
budžeta.
Jā, lūdzot.
Tad šīs tevis transports, kas attiecās, kur pārvadā bērnus, tas sāks ar pirmdienu strādāt, jā. Nu, arī pašvaldības, nu, pašvaldības autobus.
Mēs turpināsim kompensēt skolēm pārvadājumus.
Tāpēc domājām ministru kabinets, ko nosaka, vai tad mums vēlamies jāpārstīt?
Ministru kabinets var izliet, pasakot, ka pašvaldība var lēmt par izņēmumiem.
Tā mēs varam lēmt arī, kad negadīsim.
Jā.
Tā ir interesanti.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Mums ir slēgtās daļas jautājums, līdz Jā, draugam, vai Jurim vajag pauzīt. Jā, gribēju pateikt to, ka nākošais ir slēgtās daļas jautājums. Tā kā piedalās deputāti un atbildīgie deputāti.